Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Төртүнчү декабрь ишембе, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды кол менен саноо дээрлик аяктап калганын билдирди. Ал эми Бишкектин эки округунда кайра шайлоо өтөт.
Кайра шайлоо дайындоодо мыйзамда белгиленген мөөнөттөр 1/3 кыскарат. Шайлоо процессинин бардык этаптары кыскарат.
Жогорку кеңештин иш башкармалыгын жоюу, депутаттардын майынларын кыскартуу парламентти көз карансыздыктан ажыратат.
Мен ойлоп атам, эртең анда депутаттар президент администрацияга кат жазып бизге командировкага мынча акча керек деп сурап алган.
Өзүнүн пикирин Азаттыкка жогорку кеңештин мурдагы депутаты Искак Масалиев билдирген. Маекти алдыдабыз. Ошондой эле алдыда Манас эпосунун күнүнө арналган салтанат тууралуу баянды дагы угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо жаңылыктарды угулалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Парламент шайлоодогу добуштарды кол менен эсептөө аяктап калды. 4 декабрь саат 16:00 карай 2493 шайлоо участогунан саналып бүткөн добуштардын жыйынтыгы серверге киргизилди. Болгону бир гана участок калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.96% кол менен эсептелди. Азырынча партиялык шайлоо системасы менен Атажурт Кыргызстан партиясы 17.31%, Ишеним партиясы 13.63%, Ынтымак 10.98%, Альянс 8.33%, Бүтүн Кыргызстан 7.3%, Иман Нуру 6.14%га добушка ээ болуп 5% босогодон өттү. Мыйзам боюнча добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланмакчы. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согудиев облусунун башчысы Раджеп Баякмадзоданын жолугушуусунда кыргыз тажик чек арасында чек ара аскерлердин санын курал жарактык кыскартуу макулдашылды. Тажик тарап алардын ордуна чектеш аймактардагы коопсуздукту милициянын көзөмөлүнө берүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлүнүн басары Марувхан Тулаев Азаттыкка билдирди. Мындан тышкары чек арадагы аймактарга курулуштарды экинчи тараптын макулдугу менен гана курууну талап тараптар келишти. Баткен жана Согудиев облустарынын жетекчилери 3 декабрда колундуу өткөрмө бекетинде жолугушту. 4 декабрга карата Кыргызстанда 63 адам коронавирусту жуктурганы лабораториялык жактан тастыкталды. Анын ичинде Бишкекте 31, Чүй облусунда 12, Ош облусунда 2, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абадта 8, Баткенде 5 адам жуктурган. Ош шаарында, Нарында жана Талас облустарында вирус жуктургандар катталган жок. Ушуну менен былтыр марттан бери коронавируска жалпы 183573 адам чалдыкты. Акыркы суткада элдетен 2 адам көз жумду. Коронавируска каршы ыкчам штаб экөө тең эмдел белгенин билдирди. Жалпы 2757 адам вирустан каза тапты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирустун омикрон штаммы катталган өлкөлөрдө андан каза тапкандар жок экенин билдирди. Саламаттык сактоо уюму бул штамдын жугуу деңгээлин, андан оор илеттер пайда болор болбосун, ага каршы эффективдүү дарылоо жана вакциналарды аныктоо үчүн убакыт керектигин маалымдоду. Омикрон деп аталган штамм ноябрдын аягында алгач Түштүк Африкада катталган. Күбөтпөй бул штамды жуктурган адамдар дүйнөнүн 40 өлкө сүндө катталды. Human Rights Watch уюму Бакудагы тынч митингдин кууп таркатылышын жана анда оппозиционер активисттин сабалышын токтоосуз иликтөөгө чакырды. Азербайжан бийлиги дагы бир жолу элдин тынч митингдерге чыгуу укугун күч менен боздо деп билдирди уюмдун борбордук Европа жана Борбор Азиядагы өкүлү Георгий Гогия. Бакунун борборундагы тынч митингдин күч менен таркатылышын АКШнын Азербайжандагы элчилиги дагы айыптаган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 5 декабрда тоолуу райондордо кар жаат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн -2, +3, күндүз 7-12 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсү -3, +2, күндүз 6-11 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн -1, +4, күндүз 9-14 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0, -5, күндүз 4-9 градус. Нарын жергесинде түнкүсү -15, -10, күндүз -3, +2 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 1, 2 градус, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндар көтөлүп, борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды кол менен саноо дээрлик аяктаганын, азыр протоколдорду системага киргизүү 99% ашканын билдирди. Андагы алдын ала жыйынтыктар боюнча шайлоого катышкан 21 партиянын 6 5% босого чектен ашып жатат. Ошол эле кезде арызданууларды аяктай элек. 60% жаңылары парламент 60% жаңыланары күтүлүп жатат жана шайлоонун айланасындагы талаштуу маселелер тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Алдын ала жыйынтык боюнча 5% чектен 6 партия өтүп жатат. Мыйзам боюнча добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. БШКнын мүчөсү Абжапар Бекматов мындай маалымат берди.
Азыр округтук шайлоо комиссияларында жана борбордук шайлоо комиссиясынын тиешелүү жумушу топторунда келип түшкөн арыз даттанууларды кароого өтүп атабыз. Ушу округтук комиссиялар добуш берүүнүн жыйынтыгын алып келип, борбордук шайлоо комиссияга беришет. Анан борбордук шайлоо комиссиясында шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча чечимдер кабыл алынат.
28-ноябрда добуш берүүдөн кийин БШКнын автоматтык эсептөө системасындагы бузулуудан улам талаш тартыш чыккандыктан айрым партиялар бюллетендерди кайра санап чыгуу оюнан кайтыша элек. Азаттык партиясы менен шайлоого катышкан Жылдызкан Жолдошова шайлоонун жыйынтыгы парламенттин 7-чи чакырылышынын легитимдүүлүгүнө шек жаратып турганын белгиледи.
Биздин партияга ар бир участкалык комиссиянын тиги документтерин текшерип чыксак деген мындай талапты койдук. Макул болбосо, значит, бул шайлоо бурмаланган. Алар значит өздөрүнүн кылган иштерин жашырганга аракет жасаган адам деп түшүнөбүз. Ошону менен албетте биз бул шайлоону тааныбайбыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы бардык добуштарды кайрадан санап чыгуу мүмкүн эместигин билдирди. Алардын айтымында кайсыл бир шайлоо тилкеси боюнча маселе жаралып, ал жерде мыйзам бузулганы аныкталса, анда ошол жердеги бюллетендерди кайра санактан өткөрсө болот. Ага партиянын өкүлдөрү көзөмөл жүргүзө алат. Добуштардын 96.79% кол менен саналгандан кийинки алдын ала жыйынтык алайык, Атажурт Кыргызстан 15, Ишеним 12, Ынтымак 9, Альянс 7, Бүтүн Кыргызстан 6, Ыйман Нур болсо 5 мандатка ээ болушу ыктымал экенин көргөзүүдө. Азыркы учурда 1 мандаттуу 36 шайлоо округунан депутат боло турган 34 талапкердин аты жөнү белгилүү. Ал эми Бишкектеги 1 май жана Свердлов шайлоо округунан баарына каршы деген позиция жеңип чыккан. Эми расмий жыйынтык чыккандан кийин Боршайком кайра шайлоо боюнча чечим кабыл алышы керек. Анын мөөнөтү белгилүү болгондон кийин 2 айдын ичинде шайлоо өтүшү керек болот. Абжапар Бекматов кайра шайлоонун жол жобосун мындай түшүндүрдү.
Кайра шайлоо дайындоодо мыйзамда белгиленген мөөнөттөр 3-1 кыскарат. Шайлоо процессинин бардык этаптары кыскарат. Мисалы, документтерди кабыл алуу, алардын мөөнөттөрү дагы, регистрация үчүн баягы тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзүү дагы 3-1 кыскарат.
90 депутаттан турган жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында эң көп дегенде 17 депутат аял болушу ыктымал. Бул 90 депутаттын 18.89% дегенди түшүндүрөт. Алар партиялык тизме менен шайланып келишти. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан жеңип чыккан айым талапкер болгон жок. Азыркы алдын ала тизме өзгөрбөсө, анда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 60% жаңыланганы турат. Шайлоодон жеңип чыккандардын арасында мурда кийин эл өкүлү болгон 30 талапкер бар. Алардын 23-ү 6-чы чакырылыштын депутаттары. Партиялык система менен шайлоого катышкан 21 партиянын ичинен алгачкы үчтүккө кирген Атажурт Кыргызстан, Ишеним жана Ынтымак партиясы 36 мандатка ээ болду. Алар бийликчил партия катары сыпатталып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек 7-чи чакырылыштын курамы мурдагыдан жакшы болгон жок деп эсептейт.
Шайлоо процесси адилетсиздүү деп көп бузулуп болбодубу ушу процесс? Ушул акыркы талаш тартыштын ичинде эле билинип калды кимдин эмнекин. Президентке, президенттин бийлигине оппонент боло турган, саясий оппонент боло турган, көзөмөлдөй турган, тилекке каршы мындай бир дагы партия жок, баардыгы кандайдыр бир деңгээлде президент менен келишимдин тегерегинде иштешет да.
28-ноябрдан кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирген партиялар БШКнын алдында 2 жолу митинг өткөрүштү. Боршайкомдун сервериндеги мүчүрүштүк боюнча президент Садыр Жапаров, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да түшүндүрмө беришти. Талаштуу маселеге чекит коюлбай жаткан учурда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тикебаевка кол салууда болду. Ал бул окуяны шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду интервью менен улантсак, президент Садыр Жапаровдун Жогорку Кеңештин иш башкармалыгын жоюу, депутаттардын майыналарын кыскартуу жөнүндөгү жарлыгынын негиздемеси туура болгон менен парламентти көз карандысыздыктан ажыратат. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Искак Масалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Масалиевке суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узаткан.
Бул жерде эме жанагы айлык майнасы боюнча түшүнүктүү. Илгертемелде бизде президенттин милдети болчу эле да, ушул мамлекеттик кызматкерлердин баягы каржылоо боюнча ошол чечим кабылдайт. Жоопкерчилик өзүнө коюлбайт да. Ошондуктан ал күткөн нерсе. Бирок ал жерде сиз айткан жарлык боюнча мен көп нерсе түшүнбөйм да. Биздики отплат ансыз деле 25 000 сом болгон да. Анан эмнеси азайды мен билбейм. Только кийин түшүндүрмө беришти. Булар жанагы квартирный жашоого акча төлөнгөн экен, анан анчамча командировка төлөнгөн экен, ал туура. Аны жокко чыгарса туура эле болот. Анан транспорт байланышы бул спикер менен вице спикерлердин транспорту. Бизде жок болчу транспорт. Анан бир гана расход болчу эле, бизде компенсация болчу эле да. Жанагы айлыктан тышкары депутат элдин өкүлү болгондон кийин жылында 2-3 жолу эл менен жолукканы болот. Туура. Ошондо командировочный төлөбөш үчүн, машина бербеш үчүн бизге жанагы содержание деп ай сайын 20 000 сом берсе эле. Анан ошого биз бир барганда эле бир 50-60 000 кетет да. 3 айлыгыбыз ушул содержание кетип калат банкка бергенчи. Эгер аны жокко чыгарсам десе анда мен билбейм анда шайлоочулардын кантип болот.
Бул жагы да бар. Анан экинчи жагынан парламенттин көз карандысыздыгын, өз алдынчалыгын
басмырлаган. Негизи бизде тарыхта болгон. Башкармалыкты бириккен акайык учурунда Токомшалиев болгон да. Президент менен жана парламенттин башкармалыгын бириктирген болчу да. Анан көз карандысы сөзсүз маселе көтөрүлөт. Эч кандай анда туура эмес да. Президент бир бутагынын башчысы, аткаруу бийликтин бутагынын башчысы. Ал эми парламент бул мыйзам чогулуучу бийликтин бутагы болот да. Анын иш башкармалыгын бириктиргенбиз. Мен ойлоп атам, эртең анда депутаттар президент администрация кат жазып бизге тиги командировкага мынча акча керек деп суранабы.
Нотариалдык контороого айланып калат деп да жазып атышат.
Жок, эми мен айта албайм, анда айланат. Эгерде саясий эркчесе депутаттарда алар конституцияны өзгөртүшү мүмкүн. Анын функцияны эч ким андан алган жок, жокко чыгарган жок. Тескерисинче, президент кандайдыр кылмыш кылса, аны импичмент чыгарса болот да. Бул да оор кылмыш деп жазылган болчу да. Любой кылмыш кылса, биз импичментке жол бергенге аракет кылсак болот да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде бир аз аны президентти подводить этип атышат да. Мен түшүнүгүм боюнча эгерде чыгарсаларды кыскартабыз десе анда паланча пайызга кыскарталы деген келди эле бир жарлык чыгарса абдан туура болот эле да. Ошондо парламент 120 депутат эмес, а 90 депутат. Демек 30 депутат, 30 консультант жок болот автоматтык түрдө. Аппараттын ичинде кыскартса болот бир 10%. Анан жанагы кагаз багазга светметке анан кыскартабайсың, кантип кыскартат аны? Ансыз деле биз командировкага барганда чет өлкөдө бизге эч ким төлөп берген эмес жылу дээрсин. Ал бир гана төрага төлөт эле, жана чоңдорго төлөт эле. Алардыкын кыскарта берсиң, мен төрага болбойм го, ошондуктан кыскарта берсин калганча.
Демек мындай кыскартуу парламенттин ишин аксатат.
Айлыкты президент администрациясы берсе, ручка калемди президент администрациясы сатып берсе, бензинди жол киресине баарына президент администрациясы чечсе, бул анда парламент эмес болуп калат, бул администрация президенттин алдындагы жол кеңеш болуп калат да. Бул жерде мен ойлоп атам, маселе бир аз бышык эмес, кыскартыш керек, маселе жок. Мен эки колум менен макулмун, бирок мыйзамды бузбаш керек да. Конституцияда бийликтин бутактары көз карандысыз деген так норма бар. А көз карандысыз эмнеден чыгат? Өзүнүн иш бердүүлүгүн өзү чечет деген маселе да.
Анан Искак мырза, дагы бир маселе турат, ушул көп чыгым корой турган мыйзамдарды кабыл алууну чектөө дагы кириптир да ушул жардыкка.
Жок, андай эмес. Ал жерде бир гана принцип бар. Жогорку Кеңеш каалаган мыйзамды кабыл ала албайт. Бул ансызде эле ал норма бар да. Өкмөт макулдук берсе мыйзам кабыл алынбайт. Бирок бир гана учур бар. Эгер президент, өкмөт каршы болсо, биз 3 жолу кабыл алсак, анда маселе болуп калышы мүмкүн. Бирок ал чечкиндүү мындай татаал маселе боюнча. Ал эми күнүмдүк баягы чыгарчыларды көбөйтө турган мыйзамды акыл эси болгон депутаттар ансыз деле кабыл албайт да.
Анда эмне үчүн зарыл болду бул мыйзам, бул жобону киргизиш?
Эми ал жөнөкөй элге жагымдуу болуш керек да. Мына мен азаматмын, кыскартып атам деп. Бул жерде президентти жакшы көрсөтөбүз деген жигиттерибиз кичине тыртык кылып атат да. Айрыкча менин принципим мындай да, кыскартам десең уйчуктай эле кыскартпай, анда эле кыскарткан экен айтсаң жакшы болот да. 20 жылдын ичинде мен ушу парламенттик жумуш менен алек болгондо бир гана эсимде бар кыскартуу болгон. 2009 жылы Бакиев айткан, тел эле кыскартабыз чыгарчыларды дегенде, ошондо Жогорку Кеңеш 19 000 000 сомду нактык кыскартып берген. Тилекке каршы өкмөт, президент өздөрү кыскарткан эмес да.
Бул жолу да ушундай болуп атат дейсизби?
Жок, бул жолу мындай болушу мүмкүн. Жанагы кыскартабыз деген, эгер депутатка квартира жетпесе, ал жашаган жерине төлөп берет деген, бул эми ал мыйзамдын талабы да. Сиз бирөөнү жумушка алганыңызда ал шартты өзгөртүшүңүз керек да. Ал көчөдө уктабайт да.
Исхак мырза, дагы бир маселе да, эми жаңы система менен шайланып келди, 90 депутат келатат. Негизи бул парламент өз алдынча бийлик бутагы катары өлкөдөгү коомдо кайсы маселелерге маани бериш керек, кайсы багытты көздөп өлкөнүн өнүгүшүндө кол кабыш кылыш керек?
Биринчи кезекте жогорку кеңеш өз ордуну билиш керек. Депутаттык милдети эмне? Анан кандай талаптар коюлуп атат? Бул эмне маселе караш керек? Мыйзам чыгаруучу нотариалдык контораларга гана айланбай, ошол кабыл алган мыйзамдарды көзөмөлдөө, аткарылышын көзөмөлдөө деген функциясы так жазылган бизде. Бирден министр чакырып майдаланбай, биз жалпы маселе коюшубуз керек. Мына мисалы үчүн социалдык камсыздоо боюнча моундай мыйзамдар бар, ошого ылайык мынча акча төлөш керек. Эми эмне үчүн силер төлөп атасыңар деп?
Көзөмөл бул ошол
мыйзам аткарылышын көзөмөлдөө. Шайлоо учурда баары гана эмне гана убада беришкен, көптөгөн убада бергенде ал депутаттын милдети эмес. Эмертең жогорку кеңешке келгенде алар айтышат: баланча айылды баланча мектепти оңдоп бергиле, баланча жолду ноокаттын жолун оңдоп бергиле деп талап кылат. Маселе койгонго болот, бирок бул депутаттын жумушу эмес. Анын эң негизги функция калган да, мыйзам кабыл алган, мыйзамдын аткарылышы көзөмөлдөт. Сиз могул мыйзамга ылайыктуу мугалимдердин айлыгына 5 эсе көтөрүшүңүз керек болчу, эмне үчүн аткарбайсыз ушуну деп талап коюш керек. Андан кийин эгерде жок, ал мен эптей алам десе, ошол министрге ишенбектүүлүк көрсөтүп президентке сунуш бериш керек: бул балаңды бошоткон, бул иштей албайт деп.
Канчалык деңгээлде ушу саясий эрки жете турган парламент болот келет парламент?
Саясий эрк жетеби, мен ары бери айта албайм. Парламентти башкарам деген жигиттерибиз көз карандуу болсун деп аракеттер сезилип атат да. Бирок тарых көрсөтөт, көз карандуу жигит кыздарыбыз кичине отурган жери кыйжайып кетсе биринчи иштеп эле баштат да. Азырынча көз карандуу деп ача эле атабыз. Жана Башалов айткандай, калган 6-7 мөр жер тепкилесеңер деле биз кыйбайбыз деп айтпадыбы? Жаш жигит айтып койду. Биз элдин көйгөйүн айтсак, бизге көңүл бурбаса, бизди карабаса, анда биз элди кайгырууга мажбур болобуз да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн алдын күндүн соңку кабарларын угуп алалы. Парламенттик шайлоодогу добуштарды кол менен эсептөө аяктап калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы акыркы маалыматка ылайык, парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.96% кол менен саналды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев менен Тажикстандын Сокт облусунун жетекчиси Ражоп Ахматзоданын жолугушуусунда кыргыз тажик чек арасында чек арачы аскерлердин санын кыскартуу макулдашылды. 4 декабрга карата Кыргызстанда 63 адам COVID-19 вирусун жуктурган лабораториялык жактан тастыкталды. Илдеттен 2 адам көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон штаммы катталган өлкөлөрдө андан каза тапкандар жок экенин билдирди. Орусия Украина менен чек арасында аскерлерин күчтөнтүп жатканына байланыштуу АКШ президенти Джо Байден Москванын Украинага каршы чабуулу кыйынчылыкка турарын эскертти. Бүгүн Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленди. Маданий тема менен эфирди улантайын. Бүгүн Манас эпосунун күнүнө арналган салтанат Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өттү. Бул иш чара манасчылар Назаркул Сейдрахмановдун 70, Таланталуу Бакчиевдин 50 жылдыгы менен биргеликте белгиленди. Манас эпосунун күнүнүн маанилүүлүгү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Ханекей балам, баланы алып роло. Эл мүдөөсүн көтөргөн, бермет сөздү улаган, кайып колдогон уул болсун.
2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтеви Чилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015 жылы өкмөттүн апрель айындагы токтому менен 4 декабр Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. 7 жылы белгиленип жаткан бул салтанатта меймандар үчүн даярдалган Манас, Семетей, Сейтек жана башка эпостардын жаңы чыккан китептеринин көргөзмөсү жана сүрөт көргөзмөсү сунушталды. Майрамдык маанай Манас айтсак, кулак бүтөт ташка дагы манасчылар өнөргө бай башка дагы аталышындагы Кыргыз мамлекеттик Манас театрынын кызматкерлери катышкан пролог көрсөтүлдү.
Кийгени манат болсун, талбаган канат болсун, атагы бийик болсун, ар кумагы күлүк болсун, Келечеги кең болсун.
Иш-чара Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, даңк медалынын ээси Манасчы Назыркул Сейдрахмановтун 70 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Манасчы Таланталы Бакчиевтин 50 жылдыгына арналды. 70 жылдык мааракесин ушул күнү белгилеп жаткан Манасчы Назыркул Сейдрахманов эпоска болгон элдин мамилесин баян кылды.
Эми карабайым эл Манастан эч убакта тажабайт да. Манастан арында муккусу келет. Аларда кубанып атат, сүйүнүп атат, угуп атат. Мына өзүм көрдүңбү? Залга эл батпай, жартысы эшикте калды. Ушунун өзү көпчүлүгү жаштар болду. Ушунун өзү Манасты сыйлаганы, Манасты сүйгөндүгү да анан Манаска болгон мамилеси мына ушундай эле билинип турбайбы. Жакшы, баары жакшы.
Дагы бир юбилеар манасчы Таланталы Бакчиев мындан ары Манас эпосун дүйнөлүк калкакка чыгаруу керек дейт.
Дүйнөлүк багытта таанытуу максатында деген текстерди которуу керек. Андан сырткары илимий изилдөө иштерин күчөтүү керек. Дүйнөлүк азыр илимий техникалык мүмкүнчүлүктөр өтө кенен жана чоң. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз азыр колдонуп деген мисалы Манасты бизден сырдуу деп атабыз, Манасты бизден касиеттүү деп атабыз. Мына ошол сырларын четинен ачууга, ошону дүйнө элдерине таанытууга, түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар.
Манасчы Бакчиев 2011 жылы кабыл алынган Манас эпосу боюнча мыйзам эпосту канчалык деңгээлде коргошу керектигин айтты.
Ошол арак шарапка коюлгандыгынан улам деген биз 2011 жылы кабыл алынган Манас боюнча мыйзамды деген мындай өзгөртөлү деген ниет болгон да, мындан 2 жыл мурда башталган Манас мыйзамына толуктоо киргизели десек, толуктоо деген баягы 50%дан ашып кетет экен да, ошол себептен жаңы мыйзам иштеп чыгып, ошону мындай кабыл алууга аракет кылсакпы дедик элек да, ошол жаңы мыйзам долбоорунда арак шарапка деги эле ыпластыкка Манаска мындай акаарат шек келтирүү жолдору болбой калат эле да. Эми келечекте Кудай буюрса мындай үмүтүбүз бар, ошол жаңы мыйзам долбоорун дагы да толуктап туруп анан жогорку кеңешке сунуштайбыз деген.
Белгилүү этнограф Сулайман Кайыпов Манас эпосу тууралуу мыйзам ойдогудай иштеген жок, эпос тууралуу изилдөөлөр терең жүрө элек деген пикирин ортого салды.
Аны иштеп атабы деп атайын комиссия текшериш керек да, ал деле болгон жок окшойт. Мыйзам калдыларын эле мындан кийин анын иштеши кандай пайда келтиргендиги, мыйзамды кабыл алгандан кийин Манаска болгон мамиле, аны изилдөө, аны пайдалануу маселелери кандай болду, мына ушулардын баардыгы каралган жок да. Азыр Манасты изилдөө ар кимдин өзүнүн демилгесине эле калып калып атат да. Жаңы Манастылар чыкты, алардын иштөө, алардын чыгармачылыгын илимий негизде иштөө маселеси азыр турат. Кыскасы, сиздер турган иштер абдан көп.
17 жашы бар, башында толун жатчы бар, сары урул аты бар, жоон ийшү жаргын, кимдер барын аргын.
Улуттук филармонияда өткөн бүгүнкү иш-чарада маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Манас эпосунун татаал тагдыры советтик доорго туш келгенин белгилеп, аны изилдөөгө өмүр короткон инсандар да катаал жазага тартылганын айтып отурду.
1926 жыл Ишенала Арабаевдин демилгеси менен Сагынбайдын варианты кагазга түшүрүлүп, Касым Тыныстанов хрестоматиялык окуу китеби катары чыгарууну сунуш кылган. Ал убакта андай сунуштар, агартуучулук сунуштар ошол жердеги бийликке, режимге жагат беле? Албетте жакпайт. Мындай агартуучулук демилге ал убакта кереги жок эле. Андан кийин бир канча орус окумуштуулары Манас эпосун орус тилине которуп, бирок түпкү нускасы, түпкү баалуктары бурмалангандыктан 1937 жылы компартиянын экинчи катчысы Хусейн Жээнбаев ар кандай бурмалоо болгон деп ал ишти токтоткон. Андан кийин көп өтпөй эле бул ишке катыштыгы бар Ишенал Арабаев, Касым Тыныстанов, Токчоро Жолдошов, Евгений Поливанов, Баялы Исакеев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтмандов Манас эпосу боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнүн көбү эл душмандары катары камалып атууга кеткен.
Манас эпосу Манас, Семетей жана Сейтегүү чилтигинен турат. Манасчы Сагынбай Оросбаковтан 1920 жылдары жаздырылып алынган 19,000 саптан турган жана Манасчы Саякбай Каралаевтан жаздырылып алынган 937,000 ашуун саптан турган Манас баяны эпостун классикалык варианты болуп саналат.
Чыгырыгынын бери берип, чың көзін әділ веріп, чың рауида пейтамай, чыңдан дұрсан дәле, жоңо жүкті ошолды, атағарынан дәле, оңо шолды тайтыру, атаңдың бүрі.
Кыргызстанға 2010 жылы келген қытайлық қырғыз манасшылардың бері Асаналы Қалилоулу, екі мемлекеттегі манасшыларға болған үкіметтің мәмілесі, епосты жайылту әрекеттері бойынша мындай дейді.
Еме, титиатағы қырғыздарға, дағы манасшыларға үкіметтіктен келді, чоң қолдау көрсетеді, стипендия береді ай сайын, ал бұл жақтан да жоқ. Әрбір манасшы өзінің жанын өзі бағады. Ошон, буйрса біз бұларға келешек алдыбызда чоң ийгиликтер, чоң жетишкендер алдыбызда деп терең ишенебиз. Жайылтыш үчүн элгечи биз. Чын жүрөктөн ушу карапайым элге бала бакчадан баштап манас айтып бала бакчадагы окуп аткан балдардын баарын 4 саптан, 8 саптан, 12 саптан болсо ыр түрүндө болсо дагы мындай манас айтып ошого биз үгүттөшүбүз керек да манасчылар. Биз эң ириде манасчылар өзүбүз үгүттөп ошону өзүбүз айтыбыз керек. Ошондо калк ичине тарагандан кийин калк анан көпчүлүккө таратып көпчүлүктөн кийин анан эл аралык деңгээлге чейин көтөрүлөт да. А белгилүү манасчылар мамлекетибизде эле манасчы болбой, чет мамлекеттерге чейин барып да манас айтып жайылтыш керек.
Манасчылар эпоско мурдагы жылдарга салыштырмалуу мамлекет тарабынан көңүл бөлүнө баштады. Деген пикирде. Алар бул жүйөнү быйыл октябрь айынын башында мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук манас театры түзүлгөнүнө байланыштырат. Бул токтомго ошол кездеги министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Театрды манасчы Азиз Биймырза жетектейт. Жаш манасчы театрдын алдыдагы жасай турчу иштерине токтолду.
Театр жалпы манасчылардын театры болот. Мунун ичине жалпы айтуучулар кирет, андан тышкары дастанчылар дагы биздин катарыбызда. Театрдын максаты келечектеги жандуу айтылып келе жаткан уникалдуу мана эп манас айтуучулук улуу касиетти, улуу өнөрдү мындан ары көздөй буундарга өткөрүп берип, бирдиктүү бир мектеп түзүү максатында ачылып атат. Кудай буюрса, эки чоң планыбыз алдыда. Биринчиси жалпы манасчылардын ар биринин бирден окуясын жазып алып, Илимдер академиясы менен бирге чыгарсак деген жакшы тилегибиз бар. Бул биздин жакынкы пландарыбыз. Андан тышкары өзүбүз манасчынын портрети деген бир спектакль чыгарсак деген дагы оюбуз бар.
Көйүк кашка бирикмесинин жетекчиси манасчы Нурбек Талантбек уулу учурда эпосту кыргыз улутундагылар гана окубастан өлкөдөгү башка улуттардын өкүлдөрү дагы өлкөгө чет элден келген студенттердин да кызыгуусу ойгоно баштады дейт.
Мына акыркы 10 жылдан бери ушул Манастану таймашынын аркасында Ош облусунун Кара Суу районунда 8-7 класстагы өзбек кыздар мисалы Сагынбай Орозбаковдун 180 000 саап ырандан турган манас варианты боюнча ошолорду калыс катар бир жума Кара Суунун ичиндеги округтар менен тандоо кылып өткөзгөндөн биз Манас жаатында башка улуттун өкүлдөрү окуп аткандан кабадарыбыз болот. Экинчи мисал Ысык Көлдүн түп районунда Екатерина Бегел деген кыз бар. Ал Манасты да айтат, Исай Акбайдын 500 000 сап деген үчилтигин ал да мыкты билет маселен. Таласта Манас районунда Күрт улутундагы Мээрим Кавазова деген кыз бар. Манасты мыкты билет, Манасты да айтат, иш аракеттери да жакшы да. Кадам жайда Тажик улутундагы кыздар балдар да аябай көп биз билгенден. Мына кечээ жакында эле Пакистандык, индиялык, Мальдив республикасынан келген студенттер медицина багытында ошол даярдандын аркасында, бир айлык эмгектин аркасында КТРКнын чоң республикалык сынагына катышты Манастанууга. Ал жакта өзүлөрүн жакшы мындай бир жигердүү оюнун көрсөтө алды да.
Быйыл август айында Бишкекте бир катар манасчылар Манастын уулуу Семетей көркөм тасмасынын тартылышына каршылыгын билдирип, маалымат жыйын өткөрүшкөн. Алар тасманын сценарий, эпостун салттуу вариантынын мазмуну менен шайкеш келбей турганын айтышкан. Тасманы тартуучулардын бири Өмүрзак Төлөбеков мындай дооматтарга макул болгон эмес, бирок азырынча тасма элге тартуулана элек. Ага чейин быйыл июль айында дагы Манастын каармандарынын атын ичимдиктерге койбоо маселеси кайра талкууга түшкөн. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги материалдык эмес маданий мурастар тууралуу мыйзамга алымча кошумча киргизүү долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Анда алкоголь жана тамеки өндүрүмдөрүнүн аталышына Манас, Семетей жана Сейтек деген сөздөрдү колдонууга тыюу салган норма бар болчу. Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорун жыл башында Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети караган. Аталган мыйзам долбоорун депутат Самат Ибраев баш болгон 40 депутат сунуш кылган. Манас эпосу дүйнө жүзүндө ыр менен жазылган эң чоң эпикалык чыгарма, кыргыз элинин улуттук сыймыгы, дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Анын манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы вариантынын көлөмү эле 500 000 саптан ашат. Эпос буга чейин англис, немис, француз, орус, япон, монгол, венгер, кытай жана казак тилдерине которулган. Манас эпосу 2013 жылы ЮНЕСКОнун маданий мурастар шедеврлеринин тизмесине киргизилген. Эпос дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары Гиннестин рекордтор китебине да жазылган. 1995 жылы Кыргызстанда Манас эпосунун миң жылдыгы чоң салтанат менен белгиленген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Манас.
Бул баяндын жазма версиясы азаттык чекит.org сайтында да таба аласыз. Ошону менен кезектеги жарым саат уктурубузду жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева да жазды. Техникалык терминде Максат Ахматжан уулу. Эсен туруңуз.
Эжесин билер кийин урмуз. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо болуп өттү. Алдын ала маалыматтар боюнча бул жолку саясий жараянда партиялык системада аялдар жеңишке жеткен саны 4 же болбосо 5ке да жеткен жок, ал эми бир мандаттуу округдарда бир да аял талапкер жеңишке жеткен эмес. Саламатсызбы, эжесиңдер берүүсүндө биз бул жолу ушул шайлоого аялдардын катыштыгы жана эмне үчүн алар атаңдаштык түзүп алган жок, шайлоочулар аларды колдогон жок, ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми бул жолу биздин студиябызга укук коргоочу Динара Ашрахунова жана Арузат эл Котуп партиясынын өкүлү Мээрим Жусупова конокко келди. Саламатсыздарбы? Мынакей берүүнүн башында айтып өттүк, азыр эми биз так маалымат бере албайбыз, кол санак жүрүп жатат. Ошентсе дагы азыр белгилүү болгон ушул маалыматтарды карап турсак, 5ке да жеткен жок деп айтып өттүк. Анан бул жерде айта кетчү жактай 30% квотаны эске ала элекпиз, анын ал киргенден кийин дагы балким маалымат өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми талкуубузду баштаганга чейин биз ушул шайлоого аялдардын катыштыгы туурасында эксплейнер даярдаганбыз, аны көрүп алалы, анан суроолорду узатабыз. Кыргызстанда бул жолу жогорку кеңешке шайлоо жараянында аялдардын катыштыгы кандай болду? Парламентке бир мандаттуу шайлоо округунан арыз берген талапкерлердин саны 296. Алардын 20 гана аял. Башкача айтканда, аял талапкерлердин саны 10%га да жетпейт. Аял талапкерлердин эң көбү Ысык Көлдө, ал эми Таласта жана Ошто жарышка чыккан бир да аял жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Ысык Көлдө 3 округтан 39 киши койгон. Алардын 8 аялдар, Нарында 2 округтан 28 адамдын 4 аял экени белгилүү болду. Баткендеги 3 округтан 37 адам койсо, анын 3 аял. Жалал Абадта 7 округтан аттанган 45 талапкердин 2 аял. Ал эми Чүйдө 6 округтан катталган 59 талапкердин 2 аял. Бишкек шаарында 4 округтан 27 адам талапкерлигин койсо, анын 2 гана аял киши. Оштогу 9 округтан талапкерлигин көрсөткөн 48 кишинин арасында бир да аял жок. Буга чейин Ош облусунан 3 аял талапкерлигин артка кайтарып алган. Ошондой эле Таласта 2 округтан көрсөтүлгөн 13 кишинин ичинде да аялдар жок. Бул жолу аралар система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет. Демек, жогорудагы биз кеп кылган 20 аял мына ушул 36 мандат үчүн 296 адамдын арасында ат салышат. Эми партиялардын курамы жана андагы аялдардын катыштыгына сиреп салып көрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясына берген тизмесин карап чыгып, жогорудагы шайлоого аттанган 21 партиянын курамындагы аялдардын саны орто эсеп менен 27-30% түзөрүн байкадык. Эң аз көрсөткүч Legalize партиясына таандык. Бирок анын жалпы тизмеси башка партиялардыкына салыштырмалуу аз. Партия 28 адамдын тизмесин БШКга тапшырган. Демек, жалпы тизменин 30% мына ушул 8 аял түзөт. Бул жолку шайлоодо 21 партиянын ичинен 2 партияны гана аял талапкер баштап баратат. Жашасын Кыргызстан партиясынын Токтайым Үмөтәлиева жана Арузат партиясынын анын лидери Алмакан Бекова баштап баратканын көрөбүз. Айтмакчы, Арузат партиясынын тизмесиндеги 54 талапкердин 35%, башкача айтканда 65% аялдар болуп саналат. Жогорудагы 21 партиядан 54 адам жогорку кеңешке депутат болуп келет. Мыйзам боюнча ушул 54 адамдын 30% аял депутаттар болушу керек. Аялдардын укугун коргоо уюмдары аялдардын мажоритардык тутум боюнча шайлануу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигин белгилеп, бул жолу парламенттеги 90 мандаттын 10 ашыгы гана аялдарга тийип калыш ыктымалдыгын айтып жатышат. Эгер андай боло турган болсо, бул жолу да 30% квота сакталбайт. Аралар системадагы шайлоодо жаштар, майыптыгы бар же улуттук азчылыктын өкүлдөрү боюнча дагы көрсөткүчтөр аялдардыкына окшош болушу мүмкүн. 2005 жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилиги бир топ сынга кабылган. 2007 жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ага ылайык, жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30% кем эмес аял талапкерлер катталсын делген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоодон кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурларында мандат талашкан окуяларга коомчулук күбө болуп келет. Ушул жерден кыстырма. 30% резерв же квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жынысты депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу аял талапкерлерге колдонулуп келет. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында парламентке 16 аял келген. Адистер аял депутаттар канчалык көп болсо, парламентте көтөрүлүүчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңир болоорун белгилешет. Алар саясий жараянда аял талапкерлердин аздыгына социалдык маселелер, миграция, жумушсуздук жана коомдогу стереотиптер терс таасирин тийгизерин да айтышат. Айтмакчы, жазында өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо аял депутаттардын саны 38% жеткен. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгачкы ирет колдонулду. Кыргызстанда ушул тапта шайлоочулардын саны 3.6 миллиондон ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагыраагы 52% түзөт. Мынакей жогорудан бир кыска маалымат алып алдык. Динара айым, биз айтып жатабыз, бир мандаттуу округтардан бир да аял талапкер жеңишке жеткен жок деп. Ошол эле кезде жогоруда айрым округтардан таптакыр талапкер дагы аял чыкпаганы айтылууда да. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз жана ушундай жыйынтык сиз үчүн күтүлдүбү эле? Таң калган жоксузбу?
Биринчиден, бул жерде абдан көп себептер бар. Экинчиден, биз бир мандаттуу кайра системаны кайтаргандан кийин бүт эксперттер айтып чыккан, бир мандаттуу округдан аялдар эч качан утпайт деп. Буга чейин, шайлоого чейин эле уже белгилүү болуп уже айтып чыкканбыз. Анткени бул деген биздин тарых, мына 30 жылдын ичинде биз ар кандай системаларды карап көрдүк. 2007 жылга чейин чын эле бизде бир мандаттуу округдар болуп аткан. Анан бир мандаттуу округдардан эч качан бир дагы аял даже талапкер катары өзүн койчу эмес. Биринчи парламентке келген Токон Шайлиева дегенде, ал ошо партия түзүлгөндөн кийин партия тизмеси киргизилип баштаганда парламентте, ошондо партия катары ал киргизилген, анткени партиянын лидери болгон. Андан кийин уже жанагы партиялар тизмеси болгондо жанагы Куликова, баягы Праненко, ошолордун баары тең бул аялдар деген парламентке деген ошондой эле партия тизмеси катары дагы кирген да. Азыр дагы биз ошол аралаш системаны киргизип атканда биз айттык, коркунучу ошол партия аркылуу аялдар кирет парламентке.
Милдеттүү түрдө болгон үчүн квота,
анткени милдеттүү, анткени гендерный квота бар атайын. Бирок бир мандаттуу менен кире алышпайт, ошондуктан баягы азыркы чакырууга салыштырганда жаңы чакырууда аялдардын саны азыраак болот.
Ушул эле кезде азыр биз көрүп жатпайбызбы, бир мандаттуу округтардын талапкерлер аз, же болбосо талас, анан өзгөчө Ошто боюнча 40 ашык округтан бир да аял чыкпаганы сизди таң калдырдыбы? Бул жерде дагы ушул аялдарды колдоо же аялдарга болгон маанайды дагы байкасак болобу?
Албетте, албетте. Мен ойлойм, эми Ош менен Таласты салыштырса баткен болбойт. Бирок бул жерде ушул жанагы бир нече себептери бар. Биринчиден, биз мен айтып кеткендей, буга чейин 2015 жылга чейин эгерде биз мындай байкасак, аял затка, аялдын ролуна коомчулукта мындай анча катуу мындай талаптар коюлчу эмес. Ошондуктан аялдар деген мындай эркин ушул саясатка мындай катышканга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр биз баягы мындай көп салтка айланып баратабыз да, баягы салтты эстеп, салтты карап, анан эми билбейм, Таласта Ошто ушундай салт катуубу же эмнегедир. Бул биринчиден, бул салт, ошол салт мамилелер, салт негизи өзү дагы мындай себеп болуп атат. Анткени аялдын ролу деген, бул деген аял деген үйдө отуруш керек, бала багыш керек деген ушундай бир функция катары көргөн үчүн аялды саясатка барганга деген мындай эч ким колдобойт. Эч ким колдобойт, көпчүлүк колдобойт. Ошондуктан бул бир себеби. Экинчи себеп, аял киши негизи бизде коомчулукта жумушсуздукта эң көп саны. Багыл иштегенде дагы багыл жогору статустарда иштей албайт, көбүнчөсү багы обслуживание ошондой жерлерде иштейт. Анан жумушсуздук абдан көп, эми аялдын финансовый экономикалык туруктуулугу жок да. Туруктуулугу жок. Ал эң негизги, анткени шайлоого чыкканда залог төлөш керек, ар бирине деген багыл үгүт жүргүзгөн адамдарга төлөш керек. Азыр деген ошондой нормалар, эрежелер кирип калган. Ар бир сизге иштеп берген адамга деген төлөш керек.
Мээрим, сиз тескерисинче ушул партиядагы курам 65% аялдар түзгөн, э? Арыза Тейкутова ушул партиясынын өкүлү болуп турасыз. Кызыгы сиздерде тескерисинче 30% квота бул аялдарга эмес, эркектерге карата колдонулат экен. Анан жалпы сиздин партияны кандай кабыл алып жатышты? Анан анын негизги миссиясы эмне деле? Кандай максатта түзүлгөн? Ушул гендер маселелери да козголсо керек, э?
Бизде эми биздин ушул партиянын лидери Алма Камбекова ушундай арызат бул биринчи коом болуп 2016-жылы түзүлгөн да. Анан коом болуп жүрүп ушул арызаттын айымдары, бүт айымдарда 7 дубан боюнча 160 миңден ашык айымдар. Анан ушул эле партияда эми партияны 2020-жылы түптөлгөн экен. Менин ушумча багы ай менен жетишпей калган да багы эмеге. Анан бул 2021-жылы биздики кандай десем эми багы акчасы жок партия болуп калдык да. Эч кандай бизди эч ким тааныбай калды, эч кандай реклама кыла албай калдык. Анан биздин ошо партияда дагы патриот кыздар, эжелер келди. Ошол эле арызат коомдун мүчөлөрү, ошо кыздары, келиндери, анан баягы өзүнүн каалоосу менен баягы угуп алышып ушу арызат энелердин партиясы менен кетебиз деп келген кыздар, келиндер болду. Анан бул жерде жигиттер да бар, агалар бар, жаш мындай жакшы жигиттер болду. Анан эми биздикинин эми финансы маселеси көп чечип койду. Мен аны мындай адамга баары эле белгилүү да. Анан биздики баягы ынтымак менен жүрдүк. Партиянын ичинде айымдар менен кичинеден тыйын чыгарып баягы баннерлерди, кичине календарь жасаттык. Анан все равно баягы Динара же айткандай финансы жагы аялды көбүнчө басып болот экен да. Анан баягы гендерный деген сиз айтып атпайсызбы, Ош таласта депчи, бизде наоборот Ош областынан көп талапкерлер болду. Болду, бирок бул жерден финансы көп чечет экен. Көбүнчөсү энелер, көбүнчөсү билимдүү айымдар азыр базарда жүрөт, мигрант болуп жүрүшөт да. Анан ошол себептен да деп ойлойм да мен.
Динара айым, ушул буга чейинки деле бул жолку деле шайлоо жараяндарында көбүнесе ошо аялдар баннерлерде, сүрөттөрдө ээленип турат. Анан бирок ошол эле кезде мисалы жергиликтүү кеңеште акыркы эле шайлоону ала турган болсок 30% квотага келгенде ортодо партия ичинде ызы чуулгун учурларга күбө болуп келе атабыз да. Азыр деле бул туурасында сөз козголо элек, бирок ошентсе дагы кол санак аяктагандан кийин партиялаштар арасында эмне үчүн аз балл топтосо дагы аял талапкер милдеттүү түрдө мандат алды деген маселе жаралышы мүмкүн. Эми бул кантип чечилет жана канткенде мүмкүн квотасыз деле аял тең атаңдаштык түзө алышы мүмкүн?
Азыркы учурда, азыркы абалда азыр
деги бул мүмкүн мындай
жок, бул мүмкүн. Мүмкүн, бирок буга деген биринчиден саясий эрк керек. Бул жерде саясатчылар дагы жалгыз эле бир президенттик эмес, бирок баардык саясатчыларды, эркектерди дагы ушундай бир саясий эрк, алар деген ушу аялды мындай саясатка көбүрөөк катышканга ошону колдош керек. Алар үчүн деген бул деген абдан бир мындай курч маселе болбош керек. Анткени мына биз көрүп атпайбызбы, эң биринчи жанагыл айлык кеңештерге, айылдык кеңештерге, анан шаар кеңештерге деген ошол 30% гендерный квотаны киргизгенде кандай ызы чуу болду. Эркектер талапкерлер деген каршы чыгышты. Алар айтышты, эмне үчүн биз көп добуш топтоп алып туруп эмнегедир бул аялдарга беришибиз керек деген. Ошонун баарын көргөндө бизде дегенчи ушул эркектердин саясаты, эркектер көп болгон үчүн биздин саясат да абдан курч болуп атат да. курч. Бул күрөш дагы аябай опасный. Анан эми ал жерге азыркы барып аткан аялдар дегенде биз карасак, алар дагы айласыз ошондой эркектерге окшоп курч күрөшкө, атандашка барып ошондой аябай өзлөрүн мындай эркин көргөзүп ушундай болуп атпайбы? Бирок бизде андай аялдар аз да, аз. Бирок ал аялдар бар. А негизи бизде деген баягы ошо бизде мындай карасак, биз кол менен эле мындай санап коебуз да. Негизи деген эгерде ушундай шарттар түзүлсө, эгерде биз ушул цивилизованный мындай атандашка шарттарды түзүп баштап, ошону ар бир саясатчы кабыл алып, ошого макул болсо, мен ойлойм, көбүнчөсү деген аялдарды эле ошондо шарт түзүлүп, аларды эле ушинтип анан кийин тең күрөшкө барганга даяр болушат да.
Менде мындай суроо мээрим сизге. Эми дээрлик курамынын басым бөлүгүн аялдар түзгөн партияны колдоо болдубу? Маселен, үгүт иштеринде кандай бир маанайды байкадыңыздар? Аялдарды аялдар колдойбу деген суроо дайыма ачык болуп калып жатпайбы бизде?
Туура суроо бердиңиз. Биз ошо үгүт иштеринде жүргөндө, ошо жети дубан боюнча баягы энелер партиясы деп программабызда айтып келгенде, кээ бир энелер аябай колдоду да. Энелер партиясы, энелер чыккыла, биз андай кубанычтабыз деп ошондой эмелерди угаттык. Но баары бир деле адам баягы биздин салт болуп калыптыр да. Шайлоо учурунда эле канча сом бересиң, канча эмне бересиң деген эле суроолор болду да. Анан биздики, чынында айтып кетпедимби жогоруда, бул жерден акчабыз жок болуп калды. Акча жок вообще. Мындай реклама кылганга, даже бизде даже машина жалдаганга, бензинге акчабыз жок болуп калды да. Биз ушунча мындай ар кимибиз эле баягы өзүбүздүн электораттарын эле мындай шайлоо агитация жүргүздүк да. Анан энелер партиясын колдоо бул жерден кандай десем эми, бизде аял заты Кыргызстанда чоң эле роль ойнойт. Мен
шайлоочулардын 52% аялдар түзөт.
52%
көбү деп эсептелет.
Анан бул жерде коомдук иштерде дагы чоң чоң иштерди алып барган айымдар да мисалы. Анан эле бизде кандай десем эми, айыл жеринде, областьтарда көбүнчөсү ошол кайсы айым чыгып келатса эле үстүртөдөн экинчи, үчүнчү айым эле кайра бутунан тартат да. Бизде ошондой көрө албастык болуп атат да.
Мизогиния аялдар
арасында бизде ошондой болуп баягы басымдуулук кылып кетип атат. Анан мындай караганда баягы бизде эле эми элге жакшы түшүндүрмө бердик. Баардык эле жети дубан боюнча өзүбүздүн кандидат айымдар деле баягы аракет кылышты. Бул жерде финансовый вопрос көп роль ойноп койду да.
Биз ушул соц тармактарда жана айрым сурамжылоолордогу элдин, өзгөчө аялдардын маанайын байкап көрсөк, эмнегедир ушу мизогинияда аялды аял колдобогон учурларда көбүнчө мен үйдө отурбаймынбы бала менен, а эмне үчүн бул ийгиликтүү болуш керек, эмне үчүн бул саясатка келиш керек, эмне үчүн бул билбейм депутат болуп келиш керек деген жөнөкөй эле ушу себептерден улам дагы, а мага тескерисинче ушул эркек бизди башкарган ыңгайлуу деген баягы патриархалдык коомдун бири дагы эле түшүнүү калыптангандай сезилет да. Муну канткенде жеңишибиз мүмкүн сен айым? Эми бул маселе баары бир, эгерде биз аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип колдоп, аларды саясатта алар дагы иштей алатканын көргөзбөсөк, анда маселе абал өзгөрбөйт, ушуну менен эле кете берсе.
Бул жерде мен билбейм, мындай атайын бир формула деле жок да. Бирок негизги мен ойлойм, бизде Кыргызстанда билим берүү сапаты абдан төмөн. Билим берүү сапаты төмөн болгон үчүн бизде мындай критикалык ой жүгүртүү, негизи мындай башка тажрыйбаларды карап, аналитика кылып, чындап эле мындай башкача көз караштарды ойлонтурганга ушундай бир эмелерди, дискуссиялар абдан аз. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, эң негизги биринчи бул деген билим берүүнүн сапаты деген өзгөрүлүш керек. Прогрессивдүү идеялар, прогрессивдүү билим берүү жок болуп атат да, аз, абдан аз. Бирок азыр мына интернет бар, азыр баары бар болгон үчүн биз ошолорду кичине мындай угуп калып атабыз. А негизи бул деген ушул эле КТР болобу, ушул эле канча бизде азыр медиалар бар, канча блогерлер бар, ошолор деген вообще негизи аялдын ролу. Ал ролу кандай болуш керек? Үйдө отурушпу? Кандай болуш керек? Мизогиния жөнүндө деген бул эмне деген сөз? Эмне үчүн көпчүлүк аялдар үйүндө отурса сөзсүз деген башка аялдар дагы үйдө отуруш керек? Эмне үчүн баарына тең ушундай бир тең маанай эми тендик деген бул бир. теңдик э баарына шарт түзүлдү бирок сен деген башканы деген баягы башкача жашайм десе сен ага деген тыюу салбашың керек тыюу салбашың керек аны уяттабашың керек деген биз ошолорду деген жакшы мындай түшүнүп алып атабыз да ошондуктан бизге деген абдан оңой мен барган жокмун мен балким ал баргысы келет бирок анын шарты жок анан кийин шарты бар аялды көрсө эле анан кийин ой бул жаман турбайбы мына мен мисалы деген тартиптүү аялмын деп ошо
мен балдарымды багып үйдө отурам
балким балким ага деген ошондой шарт түзүлсө ал деген башкача көз караш болмок да
биз ушул эл аралык тажрыйбаларды же болбосо чет өлкөдөгү парламенттеги аялдардын катыштыгы орду туурасында кыска бир сюжет даярдаганбыз аны көрүп алып анан талкуубузду улантабыз
Парламенттер аралык биримдигинин маалыматына караганда дүйнөдөгү депутаттардын 25.8%ын аялдар түзөт. Эң кызыгы сап башында Европа эмес, Африка, андан кийин Түштүк Америка турат.
Аялдардын катышуусуз бир да өлкө гүлдөп өспөйт. Баардык кыз-келиндер коомдогу маданий, социалдык, экономикалык, саясий окуяларга жапырт катышууга тийиш. Быйылкы жылдын картасы көргөзгөндөй аялдардын маанилүү чечимдерди кабыл алууда активдүүрөөк болуш үчүн дагы көп иштерди аткаруу зарыл.
Аял парламентарийлердин эң көбү Руандага туура келет. Африкадагы ал мамлекетте 80 мыйзам чыгаруучу бар болсо, алардын 49 же 61.3% аялдар. Экинчи сапта 53.4% менен Куба, андан кийин Никарагуа жайгашкан. Эксперттер мындай көрүнүштүн себептерин түрдүчө түшүндүрүшөт. Аял депутаттардын саны 60%ден ашкан дүйнөдөгү жападан жалгыз Руанданы алсак, ал жакта 2003 жылы конституцияга аялдар парламенттин 30%ден аз эмесин түзүүгө тийиш деген норма киргизилген. Ошол эле жылкы шайлоодо аялдар мандаттардын 48.8% жеңип алган. Бирок ушундай прогрессивдүү көрүнүштүн артында кайгылуу окуялар, атап айтканда 94-жылкы геноцидда турат. Ошондо 1 миллиондой киши кырылып, 2 миллиондою башка өлкөлөргө качууга аргасыз болгон. Натыйжада аялдар Руандада калкынын 60-70%ын түзүп калган. Аялдардын саны 40%ден көп өлкөлөрдүн катарында Швеция, Бельгия, Португалия, Норвегия жана бир нече башка европалык өлкөнү көрсө болот. Скандинавия жылдардан бери гендердик теңдик саясатын жүргүзүп келет. Ал жакта аял мыйзам чыгаруучулардын саны салттуу түрдө Европада эң жогоркулардын бири. Ыктыярдуу квоталар адатта партиялардын деңгээлинде киргизилет жана эң популярдуу квота болуп эсептелет. Алсак, Финляндия аялдарга шайлоо укугу берилген Европадагы биринчи өлкө болгон. Мыйзам чыгаруучулардын 46%ын аялдар түзгөн Финляндия дүйнөлүк рейтингте 13-чү сапта турат. Айтмакчы, бул өлкөдө премьер-министр жана кабинеттин жарымынан көбү жаш аялдар. 190 өлкөнү камтыган рейтингте Борбор Азиядан Өзбекстан 53-чү орунда, Казакстан 75-чи, Тажикстан 92-чи жана Кыргызстан 132-чи орунга жайгаштырылган. Ванату же Йемен өңдүү өлкөлөрдө аял депутаттар таптакыр жок болуп чыкты. 95-чи жылы Улуттар Уюмунун аялдар маселелери боюнча конференциясында кабыл алынган Бейжин декларациясы өкмөттөрдү аялдардын коомдук турмушка аралашуусуна түзүлгөн тоскоолдуктарды алып салууга чакырган. Дал ушул документ гендердик теңдик үчүн күрөшкөн аялдар үчүн бурулуш учур болуп калды.
Биздин өлкө ал тургай Борбор Азияда ылдыйкы баскычта көргөнүңүздө менчи аябай бир нааразычылык жаралды окшойт.
Эми биз деген дайыма эле ушу мактанып эле жүрбөйбүзбү? Кыргызстан бул Борбор Азияда деген эң демократиялык өлкө, анан кийин жарандык коом абдан күчтүү депчи. Анан эми ушул Кыргызстан аялдардын ушул саясатка катышуусу боюнча биз эң акыркы эмеде турбайбызбы? Албетте, бул деген биз үчүн уят да. Уят да, анткени бизде деген жанагы айткандай ар кандай кең эмелер жок, мындай байлыктарыбыз э көп иштик. Бизде байлык бул деген биз адамдар, билим. Ошондой көбүнчөсү биз ошого таянышыбыз керек. Ошондуктан биз арга мындай биздин өзүбүздүн өзгөчө мактанган нерсебиз бул ошо жарандык коом, ушул биздин саясат, ушул саясатка катышкан аялдардын саны болуш керек да.
Мээрим, менде мындай суроо: эгерде сиздердин партия шайлоодон утуп келгенде кандай маселелерди чечкенге аракет кылмаксыздар? Негизги программанын негизи эмнеге түзүлгөн?
Биздин программанын негизи багы эне менен баланын укугу ошол Кыргызстанды баардык эле баягы партиялардын эмесиндей программасындай Кыргызстанды өнүктүрүп экономикасын өйдө көтөргөнгө салым кошуу дегендей иштейбиз деген жигиттер тышкы инвестиция тартып келип мындай кредиттер жоебуз. Кредиттен канча адам суицид болуп атат, канча адам көчөгө калды, канча семья ажырашып атат, бул жөнүндө биз баарыбыз эле маалыматыбыз бар болуш керек. Биздин негизги максат Кыргызстандын идеологиясын, мамлекетибиздин каада салтын, кыргыздын улуттук идеологиясын, улуттук каада салттарын ошолорун көтөрүү да.
Мен үчүн мындай кичине парадоксальный болуп атат да, парадокс болгону аялдардан түзүлгөн партия бийликке барып каада салттар жөнүндө анан идеология жөнүндө айтышы. Вот балдар эне бала жөнүндө мен түшүнүп атам. Анан бул жерде кайрадан биз стереотипке кирип кетпейбиз деген бир коркунуч бар да. Анткени бизде чын деле көбүнчөсү мынтип айтып атат да, аялдар саясатка эмне үчүн катышы керек? Анткени алар деген ал жерде социалдык проблемаларды көтөрөт депчи. Бирок бул туура эмес. Аял киши ал деген любой проблеманы көтөрсө болот. Биз мына башка өлкөлөрдү көрүп атпайбызбы? Аял киши деген керек болсо аскерлердин төрайымы болуп деле ошо армия менен управлять эткенге ошондой шарт түзүлгөн боло алат экен. Анткени ал менеджер же мындай коопсуздук органдарда иштегени же милиционер болгону да.
Бизде кечиресиз, биздин менталитет башка да.
Анан сиз менталитет болуп аткандан кийин албетте мына бул жерде сиз мен ойлогонум силер деген ошол аял партиясын түзгөнү ошол именно аялдын ролун жогорулатуу. Албетте аялдарга көбүрөөк зомбулук, көбүрөөк ошондой бир мындай каршы мамиле, терс мамилелер көргөзүлүп атат. Бирок эң негизги ушул аябай мондай бир кезде туруп курчуп кеткенде кырдаал. Ошол жерде аялдар келип туруп ошолор чечип атпайбы, ошолор жардам берип атат. Ошон демек аялдар деген любой проблеманы чечкенге ошондой эмеси бар да, чече алат. Чече алат. Билими да жетет, бүт жетет да, баары эле жетет.
Менде мындай суроо да, бир маанисиз менталитет жол бербейт деп атпайсызбы? Бирок ошол менталитет аялдын эрөкүлүү болгонуна да жол бербей жаткан жокпу?
Жок, бизде Курманжан датка башкарып келген да, бизде ал жагынан эмес. Биздики эже айтып атпайбы, бул башка мамлекеттерде айым эме болуп жүрөт депчи. Менталитет дегеним биздики баягы оюбуз эки башка болуп кетти да, Динара эже. Биздики кыргыздын идеологиясы, түшүнөсүз да, биз кыргыз айымдары, кыргыз мырзалары кандай болгон. Азыркы жашоодо биздин кыздар кандай болуп атат, жигиттер кандай болуп атат? Мисалы да ошол эле менталитет сакталбагандыгы үчүн кандай кылмыштар болуп атат? Азыр зордук, зомбулук, сойкулук көбөйүп кетти го. Мисалы ошонун баары эле улуттук эме идеологияга кирет да. Мисалы ага жол бербеш керек эч качан. Эне мисалы энелер партиясы, эне баласын, кызын ошондой тарбия бериш керек, кыргыз энеси. Алмакан Бекованын негизги программасы кыргыз каганатын түптөп ошо кыргыздын мурасын алып келүү Кыргызстанга. Кыргызстанды ушундай өнүктүрүп мындай өстүрөм деп ошондойго ошо команда түзгөн да, партия энелердин партиясын түзгөн эле.
Хорошо. Окей, ага сиз тилекке келдимби? Динара, менде мындай суроо да. Азыр эми буга чейинки сюжетке кайтып келе турган болсок, биз Руанда же болбосо Скандинавия өлкөлөрүн карап өттүк да, мисалдарын. Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы ошо сандар боюнча токтолуп өттүк. Анан айрым өлкөлөрдө аялдардын саясатка көп келишинин себеби ошол эле балким квота милдеттенүү түрдө болушу мүмкүн. А мисалы Скандинавия же болбосо Батыш өлкөлөрүнүн айрымдарында бул гендерге, жалпы эле коомдун аң сезимин өзгөртүү менен буга жетишиптир да. Бул табигый процесс. Мүмкүн бизге квота жетишсиз болуп жатат. Мүмкүн аны биз балким мектепте, ушул бакчаларда, мүмкүн ушул жер жерлерди кыдырып ушул билим берүү анан коомдун аң сезимин өзгөртүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керекпи? Жөн эле 30% квота дегенден тышкары дагы.
Мен башынан айтып кеткендей, бул жерде ошол билим берүү, агартуу иштер, бул ошол агартуу шарт менен анан кийин бир кандай шарттарды түзсө болот да. Аялдын ролу эмнеде? Эмнеге аял саясатка катыша албайт же эмне үчүн катышышы керек? Аял деген саясатка катышканда өзүн кандай алып барыш керек? Эмне үчүн бизде парламентте 120 депутат отуруп бири бирине кнопканы басып чуркаганда мырзалар
эркектер чуркаганда эч ким аларды анча сынабайт. Эмне үчүн бир аял депутат туура эмес бирдемени жасап койсо, биз аны деген дайыма көп сынап алат, катуу сыноолорду алат. Анткени биз ушундайда биз бир аялды ошол жерге алып бардык, анан кийин ошону карап эле ошол баарына көрүнүп, анан кийин ошону деген сынаганга биз даярбыз. А бирок ошол эле ошондой катаны кетирген эркек саясатчыларга эмне үчүн биз көзүбүздү жумуп коебуз деген, ал көп темалар бар да. Көп темалар бар. Анын баарын тең ушинтип чогуу талкууласа болот да. Талкууласа болот.
Силерге чоң рахмат. Кызыктуу талкуу болду. Азыр дагы бир жолу айтып өтөйүн. Эми так саны белгисиз. Кайсы канча аял, анан канча пайызын бул жолку парламентте түзөрүн. Ошентсе дагы биздин кийинки талкуулоочу маселелерибиз ушул аларды кантип алып келишин эмес, аял депутаттар көтөрүп чыккан маселелер жана позитивдүү бир мисалдар болсо, арине жакшы болмок. Чоң рахмат. Силер эжесиңер берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бул жолу шайлоодогу аялдар катыштыгы туурасында сөз кылдык. Ал эми берүүбүздүн коноктору укук коргоочу Динара Ашрахунова жана Арузат эл коту партиясынын өкүлү Мээрим Жусупова болду. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесиң билер, кийим оңуз.